ื่อมไม่ถึงอยากจะแปลงร่างเป็นแมลงผู้พึ่งแปลงได้จะบินไปครึ่งคล้าเจ้า
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นเวลาดีๆแบบนี้นะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีที่6ค่ะเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะคะพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับแรม10ค่ำเดือน6ปีฉลูค่ะพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะก็ยังเป็นช่วงที่มีสถานการณ์โควิดที่รุนแรงกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังยังไงรายการเพื่อนเกษตรกรก็เป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ฟังนะคะไปไหนมาไหนก็ต้องคงใส่แมสนะคะกลับมาบ้านก็ต้องล้างมืออย่างเป็นประจำนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ทุกท่านก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่ามีความรุนแรงมากขึ้นค่ะยังไงก็ขอให้บ้านเรารอดพ้นจากโควิดไปอย่างรวดเร็วนะคะจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกันเหมือนเดิมค่ะช่วงแรกของรายการค่ะท่านผู้ฟังก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะทางรายการเพื่อนเกษตรกรมีเรื่องราวเตือนภัยเกี่ยวกับโรครากเน่าคนเน่าและโรคผลเน่าในทุเรียนค่ะก็เป็นไม้ผลที่กำลังมาในช่วงนี้เลยนะคะหลายๆท่านอาจจะชอบทานแต่บางท่านอาจจะไม่ชอบกลิ่นค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาฟังเตือนภัยในผลทุเรียนกันเลยค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะจะเป็นการเตือนภัยเกี่ยวกับโรคตราน้ำค้างในข้าวโพดค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะรายการวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนมาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เราอัดแน่นเกี่ยวกับทุเรียนกันเลยนะคะจะเป็นเรื่องราวของทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพานค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยฟังนะคะแต่ว่าเราจะมีผู้ร่วมรายการมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน ป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่ไม่บ้านๆอย่างที่คิดนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่น่าติดตามกันในช่วงที่2ค่ะแต่ช่วงนี้เรามาเตือนภัยศัตรูพืชเกี่ยวกับโรครากเน่าโคนเน่าและโรคผลเน่าในทุเรียนกันก่อนค่ะช่วงนี้นะคะสภาพแวดล้อมสภาพอากาศในบ้านเราก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าช่วงในตอนกลางวันเนี่ยจะมีอากาศร้อนแล้วก็มีฟ้าหลัวด้วยนะคะแต่ก็จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ค่ะสภาพอากาศแบบนี้นี่แหละค่ะก็จะเหมาะแก่การเกิดโรครากเน่าโคนเน่าและโรคผลเน่าในทุเรียนนะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยก็จะเกิดได้ตั้งแต่อยู่ทุเรียนอยู่ในระยะพัฒนาผลจนถึงเก็บผลผลิตกันเลยทีเดียวนะคะโดยข้อสังเกตค่ะของโรครากเน่าโคนเน่าและโรคผลเน่าในทุเรียนนี้นะคะโดยเราจะเห็นได้ว่าจะมีอาการที่รากค่ะท่านผู้ฟังโดยเริ่มแรกนี้นะคะก็จะเห็นใบที่ปลายกิ่งค่ะมีสีซีดไม่เป็นมันเงานะคะแล้วก็จะเหี่ยวลู่ลงด้วยเมื่ออาการรุนแรงนะคะใบนี้จะเหลืองแล้วก็หลุดร่วงค่ะหากเราขุดรากขึ้นมาดูนะคะจะพบว่ารากฝอยนะคะมีลักษณะเป็นเปลือกร่อนค่ะเปื่อยยุ่ยเป็นสีน้ำตาลและเมื่อโรครุนแรงนะคะอาการก็จะเน่าลามไปจนถึงรากแขนงแล้วก็โคนต้นเลยนะคะทำให้ต้นทุเรียนโทรมแล้วก็ยืนต้นตายในที่สุดค่ะท่านผู้ฟังโดยโรคนี้นะคะนอกจากแสดงอาการที่รากแล้วเนี่ยเกษตรกรจะเห็นว่าสามารถสังเกตได้ที่กิ่งและที่ลำต้นหรือโคนต้นได้อีกด้วยนะคะโดยระยะเริ่มแรกเนี่ยค่ะจะเห็นทุเรียนเนี่ยจะแสดงอาการใบเหลืองเป็นบางกิ่งค่ะสังเกตเห็นจะเห็นว่ามีคล้ายๆจะมีคราบน้ำนะคะบนผิวเปลือกของกิ่งหรือต้นค่ะซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยค่ะที่มีอากาศชื้นอาจจะเป็นหยดของเหลวสีน้ำตาลแดงนะคะออกมาจากบริเวณแผลค่ะแล้วก็จะค่อยๆแห้งไปในช่วงที่มีแดดจัดทำให้เห็นเป็นรอยคราบค่ะและเมื่อเราใช้มีดมาถากบริเวณคราบนั้นนะคะจะพบเนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อไม้เป็นแผลสีน้ำตาลค่ะถ้าแผลนี้นะคะขยายลุกลามไปจนถึงรอบโคนต้นนะคะจะทำให้ทุเรียนของเราเนี่ยใบร่วงจนหมดต้นเลยแล้วก็ยืนต้นตายได้เช่นเดียวกับอาการที่เกิดที่รากนะคะนอกจากที่รากแล้วที่กิ่งที่ต้นโรครากเน่านี้เราก็จะเห็นได้ตอนที่เขาจะแสดงอาการที่ใบได้ด้วยนะคะโดยใบอ่อนค่ะจะแสดงว่าอาการเหี่ยวเหลืองนะคะแล้วก็บริเวณแผลจะมีลักษณะฉ่ำน้ำสีน้ำตาลอ่อนค่ะแล้วก็กลายเป็นสีดำตายเนื่องคล้ายๆกับเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเนี่ยค่ะเส้นใบจะมีสีน้ำตาลดำนะคะเกิดอาการแห้งไม่แห้งคาต้นอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ค่อยๆร่วงไปจะพบมากในช่วงฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายๆวันนะคะนอกจากนี้ค่ะอาการที่ผลก็ยังสังเกตได้ด้วยนะคะโดยเริ่มแรกนี่ค่ะจะเกิดจุดขนาดเล็กๆสีน้ำตาลดำบนผลนะคะจุดแผลก็จะขยายลุกลามมากขึ้นตามอาการตามการสุกของผลทุเรียนนะคะในสภาพที่มีกว่าอากาศความชื้นสูงนะคะอาจจะพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคนี่ค่ะบนแผลได้นะคะพบอาการโรคได้ตั้งแต่ผลที่ยังอยู่คาต้นนะคะซึ่งถ้าอาการรุนแรงมากเนี่ยผลจะเน่าร่วงหล่นก่อนกำหนดโดยโรคผลเน่านี้นะคะจะพบได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อนแต่ส่วนใหญ่นะคะมักจะพบในช่วงที่ผลอายุได้1เดือนก่อนเก็บเกี่ยวจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวและระหว่างการบ่มผลให้สุกด้วยค่ะก็นับว่าเป็นโรคที่เข้าทำลายทุเรียนได้ทุกส่วนของต้นนะคะแล้วก็ทุกระยะการเจริญเติบโตกันเลยทีเดียวค่ะทางกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าและโรคผลเน่าในทุเรียนด้วยกันหลายวิธีเลยค่ะวิธีแรกนะคะก็คือแนะนำให้แปลงปลูกเนี่ยค่ะควรมีการระบายน้ำที่ดีไม่ควรมีน้ำขังนะคะเพราะว่าการที่ทำให้น้ำขังเนี่ยค่ะเป็นก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเชื้อราเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้นะคะและแต่ถ้ามีการท่วมขังก็ควรจะรีบระบายออกนะคะวิธีที่2ค่ะ แนะนำให้ปรับปรุงบำรุงดินนะคะโดยใช้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็ปรับสภาพดินให้มีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 6.5 นะคะส่วนในกรณีที่ดินมีความเป็นกรดจัดให้ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมต์อัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ค่ะวิธีที่3ค่ะที่จะสามารถป้องกันโรครากเน่าคนเน่าและโรคผลเน่าในทุเรียนก็คือว่าต้องหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะทําให้รากหรือลําต้นนั้นเกิดแผลนะคะซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะทําให้เชื้อราสาเหตุโรคเนี่ยค่ะเข้าทําลายพืชได้ง่ายขึ้นค่ะวิธีที่4ค่ะต้นทุเรียนที่เป็นโรครุนแรงมากนะคะหรือว่ายืนต้นตายเนี่ยควรที่จะขุดออกไปเผาทําลายนอกแปลงปลูกนะคะหลังจากนั้นก็ต้องราดดินหรือในหลุมและบริเวณรอบๆเนี่ยด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชฟอสอีทิลอลูมิเนียมนะคะอัตรา 30-50 กรัมค่ะท่านผู้ฟังต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นเมทาเล็กซิลนะคะอัตรา 30-50 กรัมเช่นกันทิ้งไว้ระยะหนึ่งค่ะแล้วจึงจะสามารถปลูกพืชอื่นทดแทนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะเกษตรกรจะต้องหมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเมื่อพบส่วนของกิ่งใบดอกและผลที่เป็นโรคแล้วเนี่ยต้องรีบตัดแต่งส่วนที่เป็นโรครวมทั้งเก็บผลเน่าเนี่ยค่ะที่ไปทำลายนอกแปลงปลูกกันด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องพ่นด้วยสารเมทาเล็กซิลและหรือนะคะหรือฟอสอีทิลอบลิเนียมค่ะอัตราที่แนะนำอยู่ที่ 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะต้องพ่นให้ทั่วทรงพุ่มจำนวน 1-2 ครั้งค่ะทุก 7-10 วันและควรจะหยุดพ่นสารเคมีเหล่านี้ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย15วันกันด้วยนะคะวิธีต่อมาค่ะเกษตรกรเนี่ยต้องไม่นำเครื่องมือที่ทำการตัดแต่งกิ่งกับต้นที่เป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกตินะคะเพราะว่ามันจะติดเชื้อราสาเหตุโรคพืชไปด้วยค่ะและควรทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้งด้วยนะคะวิธีต่อมาค่ะหากเราพบต้นที่เริ่มแสดงอาการเริ่มมีสีซีดใบไม่เป็นมันเงาหรือว่าใบเหลืองหลุดร่วงเนี่ยให้ใช้สารเคมีที่แนะนำคือฟอสโฟนิกแอซิดนะคะผสมกับน้ำอัตรา1:1ค่ะใส่กระบอกฉีดเข้าไปในลำต้นอัตรา20มิลลิลิตรต่อต้นนะคะหรือว่าจะราดดินด้วยสารฟอสอีทิลอลูมิเนียมอัตรา30-50 กรัมค่ะตอนนั้น20ลิตรก็ได้นะคะหรือจะเลือกใช้เป็นเมทาเล็กซิล 25% อัตรา 30-50 กรัมเช่นกันค่ะและเมื่อเราพบอาการโรคของโรคบนกิ่งหรือว่าจะเป็นที่โคนต้นนะคะให้เราทำการถากหรือว่าขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคเนี่ยค่ะเอาออกไปนะคะแล้วก็ทาแผลตรงนั้นน่ะด้วยสารฟอสอีทิลอลูมิเนียมได้นะคะอัตรา70กรัมต่อน้ำ1ลิตรค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวิธีที่ช่วยรักษาแผลไม่ให้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างขึ้นนะคะในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะต้องระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับดินด้วยนะคะหรือว่าจะปูพื้นดินที่จะวางผลผลิตค่ะด้วยวัสดุหรือว่ากระสอบที่สะอาดเพื่อที่จะลดโอกาสไม่ให้ผลนั้นสัมผัสกับดินซึ่งอาจจะมีเชื้อสาเหตุโรคอยู่ตรงนั้นนะคะและการขนย้ายก็ควรจะระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลกันด้วยค่ะก็เป็นการเตือนภัยเกี่ยวกับทุเรียนที่จะเกิดในช่วงสภาพอากาศแบบนี้นะคะเตือนภัยอีกเรื่องนึงค่ะที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนตกชุกในบางพื้นที่ก็คือการเกิดโรคราน้ำค้างในข้าวโพดนั่นเองค่ะก็เป็นพืชอีกชนิดนึงที่นิยมบริโภคกันทุกบ้านนะคะซึ่งโรคราน้ำค้างนี่นะคะก็จะเกิดในช่วงที่เริ่มปลูกจนถึงข้าวโพดมีอายุ30วันค่ะท่านผู้ฟังโรคนี้นะคะจะพบจุดเล็กๆสีเขียวฉ่ำน้ำบนใบอ่อนค่ะซึ่งต่อมานะคะใบข้าวโพดนี้จะมีสีเหลืองซีดค่ะบริเวณยอดหรือใบก็จะใบลายนะคะเป็นทางสีเขียวอ่อนสลับกับเขียวแก่ค่ะซึ่งในเวลาเช้าที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูงนะคะก็มักจะพบส่วนของเชื้อราค่ะเราเห็นสังเกตเห็นได้เลยว่ามีลักษณะผงสีขาวจำนวนมากอยู่ทางด้านใต้ใบค่ะซึ่งบางครั้งนี่นะคะก็จะพบยอดข้าวโพดนั้นแตกเป็นพุ่มต้นแคร์แกรนเตี้ยข้อถี่ไม่มีฝักแล้วก็ถึงจะมีฝักก็มีขนาดเล็กนะคะจำนวนฝักจะ มีมากกว่าปกติแต่ว่าไม่สมบูรณ์ค่ะเมล็ดจำนวนน้อยหรือว่าบางฝักก็จะไม่ติดเมล็ดเลยนะคะข้าวโพดในระยะเริ่มปลูกจนถึงอายุประมาณ30วันค่ะจะมีความอ่อนแอต่อโรคนี้อย่างมากกันเลยนะคะทางกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันโรคราน้ำค้างในข้าวโพดอยู่หลายวิธีค่ะวิธีแรกก็คือว่าต้องใช้พันธุ์ต้านทานนะคะแล้วก็ต้องคุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะแนะนำเป็นเมทาแล็กซิลนะคะอัตรา 7-10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมค่ะในส่วนที่เคยมีการระบาดของโรคนี้นะคะหากพบว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเหมาะต่อการเกิดโรคก็คือว่าอุณหภูมิจะต่ำและความชื้นสูงค่ะเมื่อข้าวโพดอายุ 5-7 วันนะคะควรจะพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชไดเมทโทมอฟค่ะอัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นเมทาแร็กซิลก็ได้ค่ะ30กรัมต่อน้ำ20ลิตรให้พ่นทุก7วันจำนวน 3-4 ครั้งนะคะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้ควรจะปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนกันไปนะคะไม่ควรจะปลูกพืชซ้ำในข้าวโพดในพื้นที่เดิมค่ะสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งมีพื้นที่ปลูกเป็นบริเวณกว้างเนี่ยค่ะเน้นการป้องกันโดยการใช้วิธีคลุกเมล็ดถึงจะเป็นวิธีที่เหมาะสมนะคะท่านผู้ฟังเชื้อสาเหตุโรคนะคะสามารถเข้าทำลายได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอกซึ่งการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชนี้หลังจากข้าวโพดอายุ20วันขึ้นไปค่ะจะไม่สามารถป้องกันกำจัดโรคนี้ได้แล้วนะคะค่ะก็เป็นการเตือนภัยเกี่ยวกับทุเรียนและข้าวโพดที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงแรกค่ะก่อนที่เราจะไปพบเรื่องราวของทุเรียนกันต่อในช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักหนึ่งบทเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะ
ความหมายกับเจ้ามีความหมายต่ออ้ายเจ้าให้เขาหมดใจหมดกายอ้ายก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกันครองหักสองคนโลดตอนนี้โชคดีให้เป็นของเจ้าโชคร้ายอ้ายสิรับเอาอ้ายบ่สมน้องก็คือว่าได้เจ้าก็บ่หัวซานั่งห้องนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองอย่างสักก็บ่อยากไกลหักเจ้าหลายหักเจ้าหลายได้ยินบ่เป็นจังใดน้อความหักปานถึกกับดักหัดหัวใจติดกับดักหักคนดีท้อแต่บ่เคยหมดหวังยอมเจ็บยอมให้หัวใจพังสั่งแดสั่งหัวใจเจ้าของได้แต่กอดตัวเองไว้ยามเหงาเจ้ากอดเขาเขากอดเจ้าคงบ่ห่างตั้งจอกออยู่เถียงนาเบิ่งเขาย่างผ่านไปกะบ่ได้ใจนางวันแห่ลงดังกะดักใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดดีปานใ เฮ็ดดีปานใดเจ้ากะบ่ฮู้ซานั่งห้องนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองหยังสักกะบ่อยากไกลฮักเจ้าหลายฮักเจ้าหลายได้ยินบ่บ่แม่นมาวันละกะบ่ได้ใจนางวันแหลงดังกะดักใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปานใดเจ้ากะบ่ฮู้ซานั่งห้องนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองหยังสักกะบ่อยากไกลฮักเจ้าหลายฮักเจ้าหลายได้ยินบ่รอเจ้าอยู่เด้อคำแห
กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะสายไหมเขียวหายังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะช่วงนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของทุเรียนพันทองบางสะพานนะคะซึ่งเป็นพันธุ์พื้นบ้านที่ไม่บ้านๆอย่างที่คิดมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านและคุณสายไหมด้วยนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับทุเรียนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะทุเรียนกำลังเป็นผลไม้เศรษฐกิจนะคะที่กำลังส่งออกแล้วก็ขายในประเทศไทยเยอะที่สุดนะคะบางท่านก็จะซื้อทุเรียนมากินกันในราคาที่เห็นในพิษณุโลกบ้านเราอ่ะนะคะก็มีทั้งกิโลละ140ไปจนถึง200นะคะก็แข่งกันโพสต์ใน Facebook กันมากเลยนะคะวันนี้จะมาแนะนำทุเรียนนะคะทองบางสะพานนะคะเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่เรียกว่าไม่บ้านๆอย่างที่คิดนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับชาวสวนนะคะเป็นที่นิยมบริโภคทั้งในหมู่คนไทยและก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะซึ่งทุเรียนถือว่าเป็นสมญานามของราชาผลไม้นะคะเป็นทุเรียนซึ่งส่วนใหญ่แล้วว่าทุเรียนที่เราพบกันบ่อยๆนะคะก็จะเป็นพวกพันหมอนทองรองลงมาก็คือพันชะนีกระดุมก้านยาวนะคะแหล่งอื่นๆด้วยซึ่งเป็นที่ปลูกอยู่ในภาคตะวันออกนะคะก็จะเป็นจันทบุรีกับระยองตราดเนาะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษนะคะภาคใต้ก็จะเป็นชุมพรพังงาสงขลายะรานะคะส่วนภาคเหนือตอนล่างใกล้ๆบ้านเราก็จะมีอุตรดิตถ์นะคะปัจจุบันคนไทยก็เริ่มหันมารับประทานทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านกันมากขึ้นเนาะก็ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็ซึ่งจัดว่าอยู่เป็นกลุ่มในจังหวัดภาคใต้แล้วนะคะภาคใต้ตอนบนเนาะก็จะมีทุเรียนพันทองบางสะพานนะคะซึ่งประวัติก็เป็นทุเรียนที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ในพื้นที่ของสวนมีตังอำเภอบางสะพานนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายธวัชชัยเทศลำลึกเป็นผู้ดูแลสวนนะคะในปีพ.ศ.2526ในสมัยเทศลำลึกได้นำกิ่งพันธุ์ทุเรียนหมอนทองจากจังหวัดนนทบุรีมาปลูกภายในสวนและปลูกไปในระยะนึงค่ะยอดของต้นทุเรียนหักลงต้นต่อของทุเรียนซึ่งเกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนไม่ทราบพันธุ์นะคะจึงแตกยอดออกมาใหม่เจ้าของสวนจึงปล่อยให้เจริญเติบโตจนกระทั่งออกดอกและติดผลในปี2533นะคะนายธวัชชัยเทศลำลึกพบว่าเนื้อทุเรียนพันธุ์นี้มีความแตกต่างจากพันธุ์อื่นคือเนื้อละเอียดเหนียวไม่เละนะคะสีเหลืองเข้มคล้ายทองคำมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติมันอมหวานนะคะน้ำหนักผลเฉลี่ยอยู่ที่ 2-5.4 กิโลกรัมนะคะจากนั้นก็ติดตามความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์นะคะเป็นเวลา25ปีเลยนะคะจึงได้ชื่อว่าทุเรียนพันธุ์ทองสะพานนะในปี 2561นะคะเดือนกันยายนนะคะนายธวัชชัยก็ได้ติดต่อมายังสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรของเราเนี่ยนะคะเพื่อ นำทุเรียนพันธุ์ทองสะพานมายื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพุทธศักราช2518นะคะกับเจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชก็ได้ตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์ของทุเรียนนะคะพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานก็พบว่าถูกต้องครบถ้วนนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชก็ได้จัดทำประกาศโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพานนะคะเพื่อประกาศณกรมวิชาการเกษตรเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรนะคะเป็นเวลา30วันเพื่อไม่ให้มีผู้ทักท้วงนะคะสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรก็ดำเนินการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนให้กับนายธวัชชัยเทศลำลึกผู้ยื่นคำขอนะคะโดยหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนของทุเรียนพันธุ์ทองมาสะพานก็จะอยู่ที่เลขที่1312/2561นะคะจดเมื่อวันที่26 ตุลาคม 2561ค่ะซึ่งทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพานก็จะมีลักษณะประจำพันธุ์ของทุเรียนเองนะคะมีลักษณะรากต้นแม่ที่ได้จากการเพาะเมล็ดที่ระบบรากแก้วนะคะลักษณะทรงต้นก็เป็นทรงพุ่มรูปสามเหลี่ยมยอดแหลมกิ่งก้านทำมุมเกือบตั้งฉากกับลำต้นนะคะใบก็จะเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรูปขอบขนานกว้างประมาณ 5.7 เซนติเมตรยาวประมาณ 16.1 เซนติเมตรปลายใบเลียวแหลมคนใบมนขอบใบเรียบสีเขียวเป็นมันนะคะก้านใบยาวประมาณ 1.9 เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.25 เซนติเมตรนะคะลักษณะดอกก็จะเป็นช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่นดอกออกตามลำต้นและกิ่งดอกตุ้มรูปไข่ปลายดอกแหลมนะคะกลีบดอกสีขาวอมเหลืองเกสรเพศผู้จำนวนก็จะมีจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะลักษณะผลก็จะเป็นผลเดี่ยวรูปไข่ผลกว้างประมาณ 17.4 เซนติเมตรผลยาวประมาณ 21.8 เซนติเมตรฐานผลกลมนะคะปุ่มลงเล็กน้อยบุ๋มลงเล็กน้อยนะคะปลายผลค่อนข้างมนมี5ภูนะคะล่องภูลึกปานกลางนะคะเปียกสีเทาอมเทาอ่อนเปลือกหนาก็จะประมาณ 1.3 เซนติเมตรหนามก็จะค่อนข้างสั้นและหนาแน่นปานกลางหนามแบบนูนปลายแหลมบริเวณกลางพลูนะคะและแบบแหลมบริเวณล่องพลูก้านผลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.3 เซนติเมตรยาวประมาณ 5.8 เซนติเมตรนะคะรอยต่อขั้วผลนูนน้อยเนื้อละเอียดพอควรสีเหลืองเข้มหนาประมาณ 1.0 ถึง 2.2 เซนติเมตรนะคะมีกลิ่นอ่อนๆลักษณะเมล็ดก็จะเป็นเมล็ดรูปลีกว้างประมาณ 4.8 เซนติเมตรยาวประมาณ 9.8 เซนติเมตรหนาประมาณ 1.8 เซนติเมตรเมล็ดสีน้ำตาลเข้มเมล็ดรีบนะคะประมาณ50เซนติเมตรนะคะการนำไปใช้ประโยชน์นะคะคณะเจ้าหน้าที่คุ้มครองพันธุ์พืชลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์นายธวัชชัยเทศลำลึกนะคะก็พบว่าขนาดนี้ส่วนมีตังก็ได้ทำขยายพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ดองทองสะพานนะคะในส่วนเพิ่มเติมจำนวน100ต้นอายุต้นก็ประมาณ1ปีนะคะและก็ได้ขยายกิ่งพันธุ์ทุเรียนเพื่อจำหน่ายในราคาต้นละ400บาทมียอดจำหน่ายกิ่งพันธุ์ประมาณ800ต้นนะคะมีผู้สนใจจากจังหวัดต่างๆมาขอซื้อกิ่งพันธุ์ในไปปลูกในได้แก่พื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ขอนแก่นนะคะแล้วก็จะมีอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากทุเรียนพันธุ์ดังกล่าวได้รับความนิยมจากประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศมาเลเซียเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของราคานะคะทุเรียนผลสุกราคากิโลกรัมละ500บาทเลยทีเดียวนะคะตอนแรกถือว่าก้านยาวนกกระจิบอะไรพวกนี้จะแพงนะคะแต่ก็สู้ทุเรียนทองบางสะพานไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ฟังอยู่ที่กิโลกรัมละ500บาทนะคะถ้าคัดเกรดก็จะอยู่ที่ 4-5 ภูต่อผลนะคะน้ำหนักผลประมาณ 4-5 กิโลกรัมนะคะราคาจำหน่ายผลละ 5,000 บาทเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะก็จะมีนายเกรียงกิติพงษ์ธนะนะคะ มีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สวนมีตังนะคะเป็นแปลงตัวอย่างทางด้านการเกษตรสำหรับศึกษาดูงานแปลงปลูกทุเรียนที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและท้องถิ่นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะทางอบต.ก็ร่วมกับสวนมีตังจัดทำโครงการประมูลทุเรียนพันทองบางสะพานนะคะเพื่อมอบรายได้เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับทางโรงพยาบาลบางสะพานด้วยนะคะสำหรับทุเรียนทองบางสะพานจะออกผลผลิตให้ได้รับประทานกันในช่วงเดือนพฤษภาคมก็ช่วงเดือนนี้พอดีนะคะถึงช่วงปลายเดือนสิงหานะคะของทุกๆปีท่านใดสามารถสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่คุณทวัชชัยเทศลำลึกนะคะโทร0813487595โทร0813487595หรือทาง Facebook ว่าสวนมีตังนะคะทางเพจนะคะสำหรับท่านใดที่ฟังไม่ทันนะคะก็สามารถติดต่อได้ที
่ค่ะก็ยังเป็นที่เดิมนะคะท่านใดที่จะสนใจทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพานที่อาจารย์ปิยวรรณนำมาฝากหรือว่าจะมีปัญหาทางด้านพืชนะคะส่งคำถามไปของท่านค่ะไปที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะเข้าไปฝากคำถามฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้านการเกษตรกันได้ที่เพจ Facebook ของเรานะคะกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ2ค่ะหรือว่าจะโทรไปหากันเลยได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์055-313-131ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะนิดนึงค่ะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรที่จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมรายการที่ช่อง5ได้พบกับรายการดีๆของกรมวิชาการเกษตรกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราค่ะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะและที่สำคัญเลยต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ